Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, наурыздың 27-сінде Сахан Нәжет Досова 130-ға толды. Сондай-ақ ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы жұмысшыларды ақшалай сыйақы төлеп, өз еріктерімен жұмыстан босату туралы кезекті акцияны үйлестіруде. Және де Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы президенттің халыққа үндеуін насихаттамақшы. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, бүгін 27 наурызда бүкіл планетадағы ең қария ана Қарағандылық Сахан Досова 130 жасқа толды. Дүниеге 11 бала әкеліп, бүгінде 37 шөбере немене сүйіп отырған ардақты әженің даңқы әлемге тарады. 1879 жылы дүниеге келген Сахан әженің аты жөні 1926 жылы жүргізілген бірінші сталиндік санақ мәліметінде кездескені британдық демографтарды керемет таңдандырды. Онда британдық басылымдар Сахан әженің ұзақ жасауының себебін ешқашан дәрігерге көрінбедім, кәмпит жемей тек сүзбені ұнатамын деген сөзін өзіне тән әзілкештігімен байланыстырып отыр. Сонымен ардақты ағайын, жер жүзіндегі жасы ең үлкен әженің Қазақстаннан табылып отырғаны әлемді таңдандырып отыр. Сахан әженің бүгінгі туған күні туралы хабарды әуеге әріптестерім Саят Серік пен Үкілай Бестай дайындаған еді, назар бұрыңыз.
Бүгінде Сахан Досованың үйіне азаттық және Қазақстандық ақпарат өкілдерімен қатар британиялық хабар таратушы BBC корпорациясы, түркиялық теледидар өкілдері және ресейлік журналистер барған. Азаттық радиосының Қарағандыдағы тілшісі Саят Серік алғашқылардың бірі болып Сахан әженің үйіне барған еді.
Саят, Сахан Досова әжеміздің үйіне барып алғашқылардың бірі болып құттықтаған екенсіңдер. Той қалай өтіп жатыр?
Той орташа деңгейде, отбасылық дәрежеде құттықталып өтті. Біз барған кезде Сахан әженің туған күнімен құттықтауға сырттағы туыстары келе бастады. Таңертең содан жақын туыстарынан Сахан әжейдің қызының үлкен қызы келді. Кейуанамен тұрып жатқан бірге 10 шақты жанұядағы 10 шақты бала шағасы құттықтап келесі жатты. Үйдегі екі мүгедек немерелері және үлкен әлкешеваның отбасы бәрі оның арасында 7 айлық шөпшегі де нұрмасты жүгіріп жүрді.
Енді бұл той қалай өтіп жатыр, қандай деңгейде, бір үлкен той ретінде өтіп жатыр ма, жоқ отбасылық деңгейде жай атап өтіп жатыр ма? Әлемдік деңгейге көтеріліп отыр Сахан әженің аты, өйткені әлемдегі жалпы планетадағы ең үлкен қарт адам болып есептеліп отыр. Бұған байланысты әкімшіліктен қандай да бір көмек болып, одан құттықтаушылар болды ма екен?
Үлкен той ретінде өтіп жатыр дегеніміз артық болар. Отбасылық қатап өту десек орынды болатын шығар, өйткені таңертеңнен үлкен астыр салған думанға ешқандай белгісі болмады. Ондай бала шағасының ортасында ғана, оның өзі де бала шағасының барлығы жиналып үлгермеген әлі. Қалалық басшылық деп отырсаңыз, қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшылығы келіп құттықтады. Біздің көзімізше құттықтап, гүл шоқтарын беріп, ақшалай сыйлық жаңағы 10,000 теңге көлеміндегі табыстады.
Қалалық әкімшілік ұзақ кезекте тұрған Сахан әжеге осы 130 жасқа толған туған күнде пәтер сыйлау жайында ештеңке ескертпеді ме?
Пәтер жайында қазіргі заманғы дағдарысқа байланысты деп түсіндірді бөлім басшысы. Қаланың жағдайы оғын көтермейді, сондықтан Сахан әжейді екі бөлмелі қарттар үйіне орналастырсақ деген ұсыныс жасады. Жаңағы пәтер кезегі келгенше сол қарттар үйінде тұрсыз деген сөз. Бірақ қарттар үйіндегі ол бөлме жөндеу көрмеген, нашар көрмеген, бірақ оны жақын арада егер қаласаңыз жөндетіп береміз деді.
130 жасар кейуана Сахан әженің үйіне Азаттық радиосы Прагадан да хабарласып, әженің бір ауыз тілегімен батасын тыңдамақ болдық. Ендеше Сахан әженің бүгінгі арманына құлақ асыңыздар.
Жағажырды құтты болсын, дейіндер сау болсын, арсандар бейік. Отарымызға арнатты шықпайсын, қалқымызға нағымыз көп болсын. Баспалам жоқ, маған үй беріңдер, бейіктің керек жоқ.
Аты әлемге тарап, әлемнің ең қарт анасы атанған Сахан әженің бауырына басқан немересі Гүләйім Камиева әжесінің күнделікті айтып жүрген тілегін былай жеткізеді.
Сахан әженің бар арманы бізге айтатын, өзім өліп кетсе мынау екі кемтар балаға баспана керек дейді. Өзінен 17,000 теңге пенсия алады бұл кісі. Соның пенсия берген кезде жаңағы 7000 теңгесін біресе өсіреміз дейді, біресе бірдеңе дейді, ұстақ балады. Бізді кім тыңдайды? Бізді міне келген осы кісілер бүгін ғана тыңдап жатыр. Бізді ешкім тыңдамайды да кіргізбейді дәрбірден кейін. Содан кейін облыс соғыс және еңбек ардагерлері ұйымының кеңес төрағасы Мұстафин деген екі адам келді, екі кісі келді құттықтап. Грамотасы бар қолдарында. Тақаудап облыс әкімі Тоғайбаев келді, диплом әкеп поздравить етті. Ол кісі тіпті біздің осы кісінің жағдайын айтуға сәрсе мүмкіндік берген жоқ. Мен құттықтауға ғана келдім деді да құттықтады да қайтты. Енді қарсы алып жатырмыз өзіміз әжемізді. 130-ға бүгінгі күн туған күні.
Сахан әженің бүгінгі көңіл күйі қалай, өзі біліп отыр ма туған күнін?
Біліп отыр, айтып құттықтап жатырмыз, біліп рахметін айтып отыр.
Сахан әженің ұзақ жасауындағы сыры неде? Өзі Азаттық радиосына, басқа да ақпарат құралдарына берген сұхбатында тәттіні жемеймін, құрт ірімшік қана жеймін, сондықтан ұзақ жасап жатырмын деген екен. Сіздер айта аласыздар ма, өзін қалай сақтады?
Мен бұл кісінің бауырында өстім ғой. Бұл кісі осы 4-5 жылға шейін намаз оқыды да, кейіннен жығылып қала берген соң әрең қойдырдық бұл кісіге. Содан кейін өмір бақи ауыз бекітті бұл кісі. Ал мен бітті кезінен білем. Анау кәмпитіне түрегелем ба, қоса тұрам ғой енді ауыз бекітуге. Сонда үстелдің үстінде қандай тағам тұрса да, бұл кісі бидай жейтін. Қуырған бидайды сармайға қосып жей беретін. Енді бір қызығын айтайын, қазір осы кісі шемішке әкеп бер дейді. Ауызында бірақ тісі бар. Сонда біз ойлаймыз, неге шемішке сұрайды деп. Сонда бидайды сағынғаны ма, жаңағы шемішкені тырнағыменен шағып жеп отырады. Сонда бидайды сағынғаны ғой, қазір қалада жоқ қой.
Шайды қалай ішеді?
Шайды сүтпенен қойу қылады да, қолдың майын салып ішеді. Осы уаққа шейін солай. Бізге айтып отырады, ана майсап ішіңдер деп. Сонан кейін, ана биені сауғанда, сауындысының жартысын маған ішкізетін де, жартысын өзі ішетін. Осы менің есімде бар. Қол мәшине тартамыз ғой, сүт мәшине. Соны тартып отырғанда, бір ожау көк сүтті өзі іше, бір ожау көк сүтті маған айтатын, іш, нау жақсы болады деп. Мен 53-ке келем, бірінші немересімін.
Сахан әже сияқты ұзақ жасаңыздар.
Апама тілегім бар, өлеңім бар, айтайын ба?
Айтыңыз, айтыңыз.
Туғаннан құлыным деп аймалаған, өзіңге аяуланам қайда маған. Дүние аналармен көрікті ғой, анасыз бұлбұл құста сайрамаған. Есімде түнде тұрып тербеткенің, есімде қай сағатта еңбектедім. Білемін сәби көріп, елжірейсің кетпейді ай көз алдымнан жүргектегін. О ана, қымбат маған, қымбат маған, ойласам ақ сүтіңде ақталмаған. Ойласам ақ сүтіңнің ақталуын, күндіз ай түнгі бейнем қымбат маған. Апама әлі де өмір сүре берсе екен деймін.
Ой, бәрекелді, рахмет сізге. Әжеңіз ұзақ жасасын, сіздер де ұзақ жасаңыздар, бақытты болыңыздар.
Қадірмен тыңдарман, әлемге аты жайылған 130 жасар Сахан Досова Қарағандыда тұрады. Бұл әрбір Қазақстан азаматы үшін үлкен мақтаныш десе де, қалалық әкімшілік оның баспана алуға тұрған кезегін кейінге жылжытумен келеді. Немере қызының балашағасы болып, барлығы 11 адаммен бірге 3 бөлмелі пәтерде тұрып жатқанына, әжеге деген қамқорлықтың қажетті деңгейде болмай жатқанын көрсетіп отырса, туған күнімен құттықтауға келген жергілікті басшылар Сахан әжеге қарттар үйінен жөндеу жүргізілмеген 2 бөлмесін ұсынған көрінеді. Азаттық бағдарламасы одан әр жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан азаматы Сахан Досова 130 жасқа толды. Мәскеуде Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция ашылды. Қырғызстанда оппозиция қолдаушылары үкіметке қарсы жалпыұлттық наразылық шараларын бастады. Қырғызстан ақш әуе базасын жабу жөніндегі шешімін өзгертпегенін айтты. Азат Еуропа Азаттық радиосының жаңа ғимаратында директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісін Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел ашты. Пәкістан мешітінде орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 48 адам қаза тапты. Ауғанстандағы шайқаста 11 бүлікшінің көзі жойылды. Ресей Солтүстік Кореяны зымыранды ғарышқа ұшыру жоспарынан бас тартуға шақырды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы жұмысшыларды ақшалай сыйақы төлеп, өз еріктерімен жұмыстан босату туралы кезекті акцияны үйлестіруде. Сондай-ақ, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы президентінің халыққа үндеуін насихаттамақшы. Осы жөнінде хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, Чехияның белгілі саясаткері Жәмила Стехликовамен өткізілген сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы жасы 50-ден асқан қызметкерлеріне 10 мың доллар төлеп жұмыстан шығару акциясын бастамақ ниетті. Кәсіподақ кеншілерге берілетін өтемақы көлемін мақұлдайды, бірақ жұмысшының штат бірлігінің қоса жойылуына қарсы шығып отыр. Енді бұл жөнінде өздеріңізге тілшіміз Талғат Дүйсенбек кеңірек айтып береді.
Компанияның баспасөз хатшысы Николай Кубраковтың Азаттық радиосына хабарлауынша, мекеме басшылығы өз еркімен жұмыстан босату схемасын биыл сәуірдің бірінен бастап енгізуді жоспарлап отыр.
Речь идет о том, чтобы предоставить возможность работникам.
Бұл жердегі әңгіме мекеме жұмысшыларына компания есебінен уақытынан ерте зейнеткерлікке шығу мүмкіндігін ұсыну туралы болып отыр. Төленетін өтемақы көлемі жұмысшының еңбек стажына байланысты, бірақ оның көлемі 10,000 доллардан аспауы керек, деді баспасөз хатшысы. Оның айтуынша, өз еркімен жұмыстан босату схемасын мекеме өндірісінде кем дегенде 10 жыл жұмыс істеген жасы 50-ге толған әйел және 55-ке толған ер жұмысшылар пайдаланылады. Ондай акция компанияда белгілі бір мерзімде үнемі өткізіліп тұрады. Мысалы, жұмыстан босату схемасының мерзімі бір айға созылуы мүмкін. Осы уақыт аралығында жұмысшылар өз еркімен арыз жазып, республикада ресми зейнеткерлікке шыққанға дейін компания төлеген ақшаның есебінен тіршілік ете алады. Биыл қанша жұмысшының бұл схеманы пайдаланылатындығын алдын ала жоспарлап айту өте қиын, өйткені шешімді қабылдайтын жұмысшының өзі болып отыр, деді Николай Кубраков. Компания қызметкерлерінің айтуынша, бірқатар кеншілер үшін бұл схема өте тиімді. Әдетте акция аясында өз еркімен жұмыстан кету өтінішін денсаулығы нашарлар немесе ауыр жұмыстан шаршағандар тапсырады екен. Өтемақы мөлшеріне қызығатындар да жоқ емес. Бұл уақытта кәсіподақ кеншілерге берілетін өтемақы көлемін мақұлдайды, бірақ жұмысшының штат бірлігінің қоса жойылып кетуіне қарсы шығып отыр. Біздің бұл компанияға талаптарымыз бар. Жалпы алғанда, өз еркімен жұмыстан шығу схемасы жаман емес, бірақ осы схема бойынша қызметкер жұмыстан кетсе, онда оның штаттық бірлігі де қоса алынып тасталынады. Ал біз жұмыс орнының жойылуын қаламаймыз. Сөз болып отырған схеманың басқа да ережелеріне қояр санымыз жоқ. Екі жақты келіссөздер жалғасуда, деді көмірші кәсіподағының бөлім жетекшісі Сергей Севков. ArcelorMittal Теміртау әлемдегі ең бай адамдар қатарындағы миллиардер Лакшми Миттал қожалық ететін трансұлттық ArcelorMittal құрамындағы жылына 5,5 миллион тонна өнім өндіретін ірі компания. Ол Қазақстандағы 15 көмір шахтасына және темір кеншілеріне ие. Компанияда 23 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Наурыздың 27-сінде мұсылмандардың діни басқармасында орталық мешіттің бас имамы Құлмұхаммед Махамбет жұма намазында әлемдік қаржылық дағдарыс, президент жолдауы және ислам тағылымдары тақырыбында уағыз жүргізді. Имам мешітке жиналған барша халықты дағдарыс кезінде сабырлылық пен төзімділікке шақырды. Алайда құқық қорғаушылар мен сарапшылар бас имамның бұл әрекетін заңға қайшы деп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Бүгінгі жұма намаз бірден әлемдік қаржылық дағдарыстан бастау алған уағызбен басталды. Қаржылық дағдарысты Құран Кәрімнің аяттарымен салыстыра ой айтқан қаланың бас имамы барша қала тұрғындарын сабырлыққа шақырды.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-раббил-аламин. Валақибату лил-муттақин. Қасиетті Құрани Кәрімнің Бақара сүресінің 155-ші аятында жаратушы Алла Тағала бұйырады: "Сөзсіз біз сендерді қорқынышпен, аштықпен, мал-мүліктеріңді, өздеріңді әрі өнімдеріңді кем қылу арқылы сынаймыз" деді. Дағдарыс Қазақстанның ішінде болып жатқан жағдай емес, өздеріңізге белгілі сырттан келген жағдай. Егер өз ішімізде ынтымақ бірлік болмай бара жатқан жағдайда бұл осындай жағдай туындап қараса, әрине жағдай қиын болатын. Алхамдулилла, Қазақстан қазір бүкіл әлемге үлгі болып отыр. Ынтымақ бірлік жайында экономикалық дағдарыстан ары қарай рухани дағдарысқа ауысып кетпей.
Деді Алматы қаласындағы орталық мешіттің бас имамы Құлмұхаммед Махамбет. Сондай-ақ бас имам президент жолдауындағы ынтымақ бірлік мәселесі Құран Кәрімнің кейбір аяттарымен сабақтас жатыр деді.
Қасиетті Құран-ы Кәрімде аят кәрима бар. Астауызу биллах, атиуллаһ ва атиур-расул ва улил амри минкум. Алла Тағалаға бойұсыныңдар, Алланың расуліне бойұсыныңдар, араларынан болған әміршіге бойұсыныңдар деген бар. Әміршіміз біздің президентіміз. Сондықтан елбасының жолдауын біз жақсы оқыдық, оны тыңдадық та, өз ойым елбасының жолдауын елге жеткізу осы уақыттың талабы. Осы уақыттың, осы сәттің талабы деп қоғамнан біз бөлініп кете алмаймыз.
Алайда құқық қорғаушылар мешіт имамының бұл әрекетін заңға қайшы дейді. Олардың айтуынша, мұсылмандардың діни басқармасы Қазақстан заңы бойынша тек қана діни бірлестік болып тіркелген. Ал діни бірлестік туралы заңда діни басқарманың кез келген саясат түріне араласуына, қатысуына рұқсат етілмеген.
Біріншіден, бұл жерде заң өрескел бұзылып отыр. Саяси мәселеге діни бірлестіктер мен ұйымдар араласпауы керек. Мен нақты баптарды келтіре алмай отырмын, айтқанмен де кез келген діни басқарма саясаттан бойын аулақ ұстауы керек.
Религиозных объединений в свободе вероисповедания запрещает участие и вмешательство в политику.
Деді адам құқықтар жөніндегі Алматылық Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина. Ал адам құқықтар жөніндегі халықаралық бюроның Алматыдағы өкілдігінің маманы Анар Исаева Қазақстанда сөз бостандығы бар демократиялық ел деп санайды. Сондықтан бас имамның жұма намазын дағдарыспен президент жолдауынан бастауы өзінің азаматтық ұстанымы деді.
Конституция четко прописана, что Казахстан это светское и так далее, демократическое правовое государство, да?
Сарапшылар қоғамдық институт болып қалыптасқан сан ғасырлық тарихы бар діннің елдегі мұңғы болып өзгеріп жатқан саяси мәселеге араласуына қарсы. Мешіт тек рухани мәселені ғана уағыздаушы орын болу керек дейді.
Мешіт ғимаратының ішінде әртүрлі адамдар бар. Билікті қолдайтын да, қолдамайтын да болады, басқа деген сияқты. Үлкен ғаламдық, әлемдік адами үлкен мәселелерді айтса да, мысалы мешітке сонда жетіп жатқан сияқты. Мына біздің діни басқармаға таңғалатыным өзі бар. Қоғамда мәселе жетіп жатыр ғой, наркомания бар, алкоголизм бар. Айтемесі олардың бәрі көп. Мысалы үшін жаңағы католик шіркеуі жаңағы абортқа қарсы айтып жатыр, православтар басқасын айтып жатыр деген сияқты. Біздің діни басқармадан мен осындай бір насихатты өмір көрген емес. Есесіне жаңағы билікті қолдау кетіп үйретілген кезде енді алдынан кейбір партиялардан кейбірлерден асып кететін сияқты да.
Деді саясаттанушы Айдос Сарым. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыбына ойыссақ. Бұдан бұрынғы хабарларымызда егжей-тегжейлі баяндағанымыздай, Чехия үкімет басшысы Мирек Топаланиктің үкіметі қызметінен кетті. Ел парламенті оларға сейсенбіде сенімсіздік жариялаған болатын. Мұның өзі ресми Праганың Еуроодаққа төрағалығына да көлеңкесін түсіруде. Келесі премьердің кім болатынын президент Вацлав Клаус анықтайтын болады. Дегенмен, Топаланик кабинеті жаңа үкімет белгілі болғанға дейін қызметін жалғастыра бермекші. Жаңа үкімет құрудың үш кезеңі жемісіз аяқталса, ерте сайлаулар шақырылатын болады. Бұл саяси дағдарыс Ақштың Чех жерінде радар қондырғысын орнату келісіміне де кері әсерін тигізбекші. Міне осы саяси дағдарысқа байланысты Чехияның беделді саясаткерлерінің бірі қазақ қызы Жәмиля Стехликованың пікірін білгенді жөн көрген едік. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың қаңтарында Чехияның адам және аз ұлттардың құқықтары жөніндегі министрі қызметінен Жәмиля өз еркімен кеткен болатын. Себебі осындай қадамы арқылы ол Топаланик үкіметін сақтап қалуға тырысқан еді. Қазір ол Жасылдар партиясы атынан Еуропа парламентінің депутаттығына сайлануға даярлық үстінде. Енді Стехликова ханымның жеке пікірлерін тыңдасақ.
Но, к сожалению, правительство уходит в отставку во время экономического кризиса.
Өкінішке қарай, Чех үкіметі экономикалық дағдарыс кезінде және Чех елінің Еуроодаққа төрағалығы тұсында биліктен кетіп отыр, деп саясаткер Стехликова, бұл кетістің уақыт және экономикалық ахуал жағынан да тиімсіз кезеңде жүзеге асып отыр деген пікірін Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында жеткізді. Сондай-ақ Стехликова ханым,
главная причина заключается в отсутствии ответственности оппозиции, которая использовала несколько голосов.
Ең басты мәселе оппозицияның өз жауапкершілігін сезінбеуінде болып отыр. Ол оппозиция Топаланикке немесе үкіметтегі басқа тұлғаларға жеке өкпесі бар бірнеше адамның даусын пайдаланып, осындай қадамға, яғни үкіметке сенімсіздік жариялау шешіміне қол жеткізуге барып отыр. Мұндай қадамның мәнін ешкім әлі толық түсіне қойған жоқ. Себебі оппозиция бұған байланысты түсінік жасай алмай отыр. Екіншіден, бұл қадамның ешкімге де тіпті оппозициядағы пайдасы болмайтын түрі бар, деді саясаткер Жәмиля Стехликова. Ол осы саяси дағдарыстағы президенттің үлесіне де тоқталып өтті.
Единственный, кто получит от этого какой-то проспех и будет в центре событий, это, конечно, президент, который сыграл.
Үкіметтің қызметтен кету үдерісінен пайда көретін және бұдан былайғы оқиғалардың қалың ортасында болатын жалғыз тұлға ол президент Вацлав Клаус. Президент мырза үкіметтің отставкаға кетуі сияқты миға сыймайтын саяси үдерісте негізгі рөл ойнаған адам, деді саясаткер Стехликова. Қадірменді тыңдарман, аталған сұхбаттың толық мәтіні азаттық.орг атты веб-парақшамызда алдағы уақытта жарияланатын болады, сондықтан Азаттық радиосының веб-парақшаларында парақтай жүруді де ұмытпағайсыз, ардақты ағайын. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7-8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдауға мүмкіндік туады. Сондай-ақ Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысатындарыңызды да еске сала кеткіміз келіп отыр. Веб-парақшаны азаттық.орг деп теру арқылы ашуға болады. Келесі кезекте Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімі назарларыңызға ұсынылады. Онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабымқожа таныстырады.
Қазақстан азаматы